რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ასასი ლარის გადახდა დაეკისრათ უგულავას პროცესის შემდეგ დაკავებულ პირებს. ბაჩუ ახალაიანს ახალი ბრალდებების საფუძველზე წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ეუწყებიან, რომ სუნიტი ექსტრემისტების ლიდერმა მოსულში იქ ადაგა. ახლა ეს დაცხვამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 100-100 ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა დააკისრა წუხელ გიგი უგულავას პროცესის შემდეგ მომხდარი დაპირისპირების შედეგად დაკავებულ პირებს. კონსტანტინე გაბაშვილს, დავით გოგოხიას, ლაშა ჭიღლაძეს, ირაკლი ჩხვირკიას, ალექსანდრე ბედოიძეს, ხვიჩა სუხიშვილსა და ლაშა რუხაიას. ისინი წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებებით იყვნენ დაკავებული. სასამართლოს წინ პარასკევს მომხდარი დაპირისპირების დროს პოლიციამ რამდენიმე პირი დააკავა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი, რომელიც პოლიციის მანქანაში ჩასვეს და დაპირისპირების ადგილიდან წაიყვანეს დაახლოებით 3 საათში ის გაათავისუფლეს. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც გმობს უგულავას დაკავებას და ამას პოლიტიკური ანგარიშ სწორების ახალი ფაზის დაწყება დაფასებს, აცხადებს, რომ სასამართლოს წინ მომხდარი დაპირისპირება სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული უსაფრთხოების თანამშრომლების მიერ იყო პროვოცირებული. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ბაჩუ ახალაიას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა იმ ახალი ბრალდებების საფუძველზე, რომელიც მას 2 ივლისს წარუდგინეს. ახალი ბრალდებების თანახმად 2011 წლის სექტემბერში თავდაცვის მინისტრად მუშაობის დროს ახალაიამ პროკურატურის განცხადებით ორგანიზება გაუკეთა რამდენიმე პირის წამებას და ასევე დაკავებულზე სექსუალურ ძალადობას. საქმე ეხება რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულთა წამების ორგანიზებას, რომელიც მოიცავს სერგო თეთრაძის მკვლელობას ლობის ეპიზოდსაც. ახალაიას დაცვის მხარე, რომელიც ამ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და პატიმრობის სანაცვლოდ 30,000 ლარის გირაოს შეფარდებას თხოვდა სასამართლოს, აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. დაცვის მხარე ასევე აცხადებს, რომ ახალი ბრალდებების წარდგენა ემსახურებოდა ბაჩუ ახალაიას საპატიმროში დატოვების მიზანს, რადგან მას სხვა საქმეზე შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის მაქსიმალური 9-თვიანი ვადა 26 ივლისს ეწურება. საერთაშორისო ამბები უწყებიან, რომ გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ასახავს ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ლიდერის აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის მიერ მოსულის მეჩეთში ჩატარებულ ქადაგებას. ამ სუნიტურ ექსტრემისტულ ჯგუფს ერაყსა და სირიაში არაერთი ტერიტორია აქვს დაპყრობილი. ვიდეო ჩანაწერი ინტერნეტში 5 ივლისს გავრცელდა. ბაღდადიმ, რომელმაც 29 ივნისს გამოაცხადა, რომ მისი ჯგუფის მიერ დაპყრობილ ტერიტორიაზე ისლამური სახალიფო შეიქმნა, მუსლიმებს მოუწოდა მას დამორჩილდნენ, სანამ მე ღმერთს ვემორჩილებ. ვიდეო ჩანაწერზე ასახული პირის ვინაობის დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. ბაქრ ალ-ბაღდადის ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფი ხალიფა იბრაჰიმს უწოდებს. ჯგუფმა მოსული გასულ თვეში ჩაიგდო ხელში. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ გამორიცხა კოალიციური მთავრობის შექმნის შესაძლებლობა თავის მეტოქესთან, აბდულა აბდულასთან ერთად. 5 ივლისს ჟურნალისტებთან საუბარში ღანიმ თქვა: „ხალხზე საკითხი აწუხებს და მეკითხებიან, შეთანხმებას მივაღწიეთ თუ არა. ჩვენ მკაფიო პასუხი გვაქვს, არანაირი შეთანხმება არ არისო.“ ღანისა და აბდულას შორის დაპირისპირება მნიშვნელოვნად გამძაფრდა 14 ივნისს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ. კანდიდატები ერთმანეთს ბრალდებენ კენჭისყრის პროცესის მანიპულირების მცდელობაში და საკუთარ თავს აცხადებენ გამარჯვებულად და პრეზიდენტის პოსტზე ჰამიდ კარზაის შემცვლელად. ავღანეთის დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ პირველადი შედეგების გამოქვეყნება 7 ივლისამდე გადადო. მანამდე პერიოდში კომისია შემოწმებას აწარმოებს სავარაუდო გაყალბების აღმოჩენის მიზნით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ბრძანება გასცა სლავიანსკში უკრაინის დროშა აღმართონ, ქალაქიდან სეპარატისტების გასვლის შესახებ ცნობების ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პრეზიდენტმა ბრძანა სახელმწიფო დროშები აღიმართოს სლავიანსკის საქალაქო საბჭოს ოფისებიდან. საუბარია ერთ-ერთ მთავარ შენობაზე, რომელშიც მეამბოხეები იყვნენ გამაგრებული. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მანამდე განაცხადა, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში ერთ-ერთი გამაგრების ადგილიდან სლავიანსკიდან გაქცეულია თითქმის ყველა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი მათი მეთაურის ჩათვლით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით მისამართზე radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
– ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղ տարածաշրջանային այցով կմեկնի հարավային Ամերիկա։ Հուլիսի 6-ից 8-ը Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այց կկատարի Արգենտինա, հուլիսի 8-ից 10-ը պետական այցով կգտնվի Ուրուգվայում, իսկ հուլիսի 10-ից 12-ը պաշտոնական այցով Չիլիում։ Հայաստանի նախագահը հանդիպումներ կունենա հիշյալ երկրների բարձրագույն ղեկավարության հետ, կքննարկի երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման, ինչպես նաև բազմակողմ գործակցության զարգացման հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Այցի արդյունքներով նախատեսված են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացրող մի շարք ոլորտներում այդ երկրների հետ Հայաստանի համագործակցության զարգացման ու խորացման ուղված փաստաթղթերի ստորագրման առողություններ։ Այցի շրջանակներում Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա նաև Արգենտինայի, Ուրուգվայի և Չիլիի հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Ձեզ պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Աստանայում մասնակցել է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումով նիստի ընթացքում քննարկվել են օրակարգային հարցեր և ստորագրվել են համապատասխան որոշումներ։ Նիստի շրջանակներում Օհանյանը երկկողմ հանդիպումներ ունեցել ԱՊՀ իր գործընկերների հետ, որոնց ընթացքում քննարկվել են ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացիկ հարցեր։ Երեք տեղի ունեցել Իշխող Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, որից առաջ լրագրողների հարցերին է պատասխանել վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, խոսելով թե էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման, թե Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության մասին ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Իշխող կուսակցության գերագույն մարմնի նիստից առաջ լրագրողների զրույցում հայտարարեց, որ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հետ կապված խնդիրը մինչև տարեվերջ լուծում կստանա և Հայաստանը կունենա արդյունք։ Ազատության այն հարցին Թեբեք շաբաթ առաջ վարչապետն այլ ժամկետ էր նշել խնդիրների հետ կապված, մասնավորապես ասել էր, թե Հայաստանի Եվրասիական միությանը միանալու հարցը պարզ կլինի հուլիսի 3-ին, բայց փաստորեն հուլիսի 3-ն անցավ ու որևէ բան տեղի չունեցավ, վարչապետը պատասխանեց.
Չկա պայմանավորվածություն եղել էր հուլիսի 3-ին պետք է հանդիպեին նախագաները, բայց հանդիպումը չլինելու և ես համոզված եմ, որ մինչև տարվա վերջ այդ խնդիրը լուծում կստանա։ Պատճառները դեռ հայտնի չի, բայց որևէ խնդիր չունենք, մեր պայմանավորվածությունները, այսինքն մեր պարտավորությունները բոլորը կատարել ենք։
Ցնեմ, որ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամներից Ղազախստանի արտգործնախարար Երլան Իդրիսովը ասել էր, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու Հայաստանի համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել այս տարվա հոկտեմբերին։ Այն հարցին, թե ինչու է ձգձգվում այս գործընթացը, վարչապետը հավաստիացրեց, որ խնդիրները զուտ կազմակերպչական են, այլ ոչ քաղաքական։
Ես որևէ քաղաքական խնդիր չեմ տեսնում։
Աբրահամյանը հավելեց, որ ինքը հուլիսի 11-ին հանդիպելու է Ռուսաստանի վարչապետին, քննարկելու են նաև Եվրասիականին Հայաստանի միանալու հարցը։
Որ վերադառնամ արդեն ակնհայտ մեկ պատասխան նաև կունենանք։ Եվ ապագայում ես նաև տեղյակ եմ, որ հանդիպելու են երկրի նախագահները, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության, ամեն դեպքում քաղաքական որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Չկա։ Քիչ սպասենք, մենք արդեն ավելի վստահ կասենք մեր տեսակետները եւ մեր պատկերացումները, երբ կստորագրվի, որ կստորագրվի այս տարվա մեջ, ես դրանում ուղղակի համոզված եմ։
Վարչապետ Աբրահամյանը խոսեց նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացումից։ Հիշեցնեմ, որ կառավարությունը որոշել է 105,000 ընտանիքի փոխհատուցել էներգիայի թանկացման համար, ամեն ամիս նրանց տալով 1,000 դրամ։ Վարչապետը նշեց, որ այդ ընտանիքները նպաստառուների ցուցակում ներառվածներն են։ Աբրահամյանը նշեց, որ կառավարությունն ի վիճակի է փոխհատուցել 105,000 ընտանիքներին։ Հնարավորությունները սահմանափակ են ու թվարկեց այլ ոլորտի խնդիրներ, որոնց լուսման համար ևս գումար է հարկավոր։ Ազատության այն դիտարկմանը, թե պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատ է բնակչության 1/3-ը, այսինքն 1 միլիոն մարդ, իրենք ինչպես են որոշել ընդառաջ գնալ էլեկտրաէներգիա մատակարարող մասնավոր ընկերությանը պաշտպանել նրա շահը, այլ ոչ թե հանրության, վարչապետը պատասխանեց։
Մամուլում լսում եւ տեսնում եմ, որ կան քաղաքական գերագներ է տրվում այդ որոշմանը, բայց ես կարող եմ ասել, որ դա ուղղակի հաշվարկներ են, որևէ մեթոդիկա է, բանաձև է, որ որևէ կապ չունի քաղաքական հանձնարարություն կամ քաղաքական որոշում։ Դա զուտ թվեր է տեկաբաց եւ կարծիքով քարերական նույնպես մասնակցել է եւ թափանցիկ բաց են աշխատել յուրաքանչյուր կառավարություն ցանկանա, որ որևէ սակագին բարձրանա, դա ուղղակի բացասական է անդրադառնում իշխանությունների վրա գործող։ Իհարկե մենք փորձելու ենք նաև մեր մասնակցությամբ, օժանդակությամբ մեղմել այդ բերը։
Իշխող կուսակցության գիրագույն մամլինիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը եւս անդրադարձավ էլեկտրական էներգիայի թանկացման հարցին։ Ազատության այն դիտարկմանը, թե ինչու իշխող քաղաքական ուժը հանրության շահը պաշտպանելու փոխարեն պաշտպանեց մասնավոր այդ ընկերության շահը, հավատաց այն դիտարկումներին, որ այդ ընկերությունում ֆինանսական ճեղքվածքներ են եւ որ սակագինը բարձրացնելու այլ ընտրանք չկար, այսպես արձագանքեց Շարմազանովը։
Հավատացած դրեք, որ մենք ոչ պակաս մտահոգված ենք։ Հայաստանի իշխանությունները մազոխիստ չեն, որ ինքնանպատակ հանձնաժողովի միասին բարձրացնել էլեկտրոէներգիայի սակագինը։ Բնականաբար ցանկացած սակագինի թանկացում, ցանկացած թանկացում դա դժվարություն կարող է առաջացնել եւ ցանր բեռլիներ մեր հանրության առջեւ։ Բայց եթե մենք ուզում ենք ունենանք կայուն էլեկտրամատակարարում, մենք պետք է գնանք այդ քայլին։ Դա այլ ընտրանքը հովարային անջատումներն է։
Շարմազանովը նաև անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին սահմանագծում վերջին շրջանում լարված իրավիճակին, հայտարարելով, թե հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք չկա, բայց բանակցությունների վերսկսման համար Ադրբեջանը պետք է ցուցաբերի կառուցողական քաղաքականություն եւ դիրքորոշում։ Միջազգային կառույցները պետք է դատապարտեն Ադրբեջանի հակահայ քարոշչության համար, ամփոփեց Շարմազանովը։
Շատերին է վերջով հետաքրում, երբ է Հայաստանը անդամակցելու Եվրասիական միությանը, որի մասին այնքան շատ է խոսվում։ Հիմա լահը ասում են այս տարվա հոկտեմբերին, լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը ներկայում կարելի է տապալված համարել, եւ երեք վարչապետ Աբրամյանն այս մասին հրապարակավ խոստովանեց։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի երեքվա աղմկահարույց հայտարարությանը։ Երեք երեկոյան լրագրողների այդ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետն ասաց, որ պատճառներն անհայտ են, թե ինչու է ձգձգվում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, հավելելով, որ հարցի վերաբերյալ նախագահների մակարդակով հուլիսի 3-ին նախատեսված հանդիպումը հետաձգվել է։
Պայմանավորվածություն եղել էր հուլիսի 3-ին պետք է հանդիպեին նախագահները, բայց հանդիպումը չի լինելու, եւ ես համոզված եմ, որ մինչեւ տարվա վերջ այդ խնդրի լուծում կստանա։ Պատճառները դեռ հայտնի չի, բայց որևէ խնդիր չունենք, մեր պայմանավորվածությունները, այսինքն մեր պարտավորությունները բոլորը կատարել ենք։
Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով կասկածելի է, որ ի վերջո Հայաստանը դառնա Եվրասիական միության լիիրավ անդամ։
The obstacles and the pressure preventing Armenia from joining quickly as planned is not from Moscow.
Խոչընդոտները եւ ճնշումը, որոնք կանխում են Եվրասիական միությանը Հայաստանի արագ անդամակցությունը, ինչպես ծրագրված էր, Մոսկվայից չէ։ Դրանք արդյունք են այն բանի, որ Ռուսաստանը թերա գնահատել էր այն ընդդիմությունը, որը ցուցաբերեցին Ղազախստանն ու Բելարուսը Հայաստանին առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերելու արցում։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանն ի վերջո կդառնա Եվրասիական միության լիիրավ անդամ, բայց նաև որ առանց Ուկրաինայի Ռուսաստանի գերակայության ներքո գտնվող այդ նախագիծը այժմ ավելի դժվար է կյանքի կոչել, քան նախկինում ծրագրվում էր։
Clearly this Russian dominated project from the beginning is now much different than what they originally wanted.
Մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Այդ վերջնաժամկետը չսահմանվեց։ Գագաթնաժողովը ընդամենը որոշեց մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, շարունակում է անհայտ մնալ։ Հուլիսի 2-ին Ղազախստանի արտգործնախարար Երլան Իդրիսովը արտգործնախարարության Twitter-յան էջում գրեց, թե Հայաստանը փաստաթուղթը կարող է ստորագրել այս հոկտեմբերին Մինսկում նախատեսված Եվրասիական միության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ մինչ օրս ոչ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից, ոչ արտգործնախարարությունից չեն արձագանքել Իդրիսովի այս հայտարարությանը։ Իդե պակաս ուշագրավ չէր այն, որ մեր երկրի համար կարևոր հարցի վերաբերյալ նորությունը հերթական անգամ առաջինն իմացանք այլ երկրի պաշտոնյայից։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանի ներկայացմամբ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության լուրջ խոչընդոտ է այն, որ մեր երկիրը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է։ 2003-ից լինելով ԱՀԿ անդամ, Հայաստանը պարտավորվել է ունենալ ցածր մաքսատուրքեր, մինչդեռ Եվրասիական միությունում այդ մաքսատուրքերը անհամեմատ բարձր են։
Դա որպես հետևանք ենթադրում է, որ Հայաստանը պետք է կամ Հայաստանը կամ այն միությունը, որի անդամ Հայաստանը դառնում է խախտելով իր իսկ պայմանավորվածությունները ԱՀԿ-ի հետ, պիտի փոխհատուցեն այն կորուստները, որոնք ունենալու են տարիֆների բարձրացման արդյունքում ԱՀԿ-ի անդամ բոլոր երկրները։ Դա բավականին լուրջ գումարներ են, եւ ես չգիտեմ ինչքանով պատրաստ կլինի, ինչքանով տիրապետում է ռեսուրսների Հայաստանը կամ ամբողջ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որպեսզի այդ փոխհատուցումները ապահովեն։
Այն որ այս խնդիրը կա, հունիսի 23-ին բարձրաձայնեց Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը, հայտարարելով. Եթե Հայաստանը հաջող կերպով միանա մեր ձևաչափին, ստորագրի համաձայնագիրը եւ այն վավերացվի, այդ դեպքում փոխհատուցումների վերաբերյալ Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության ինստիտուտը լրագրողներին է հանդիպել նաև միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը, խոսելով կառավարության հավանության արժանացած երկու ուշագրավ փաստաթղթերի մասին, որով հեշտացվում է հայաստանցիների համար Ռուսաստանում հաշվառման կարգը, ներկայացնում է Նարինե Ղալաչյանը։
Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել պետական միգրացիոն ծառայության առաջարկած երկու փաստաթղթերը, որոնց համաձայն Հայաստանում եւ Ռուսաստանում հեշտացվելու է երկու երկրների քաղաքացիների գտնվելու կարգը։ Առաջին համաձայնագրով կողմերի տարածք մուտք գործելուց հետո քաղաքացիները գործող կարգով պահանջվող 7 օրվա փոխարեն կարող են հաշվառման կանգնել 30 օրվա ընթացքում։ Պետական միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյան.
Եվ եթե այդ ժամկետը խախտվում է, ապա առաջանում են անցանկալի հետևանքներ, ընդհանուր մինչև նրա մուտքի կելան 3 տարի ժամկետով։
Այսօրվա գործող կարգով Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ցանկանում է Ռուսաստանում որևէ գործունեություն ծավալել, դիմում է համապատասխան մարմիններին, ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթեր, որից հետո միայն կարող է ստանալ դրական կամ բացասական պատասխան։ Եգանյանի խոսքով, իրենց առաջարկած երկրորդ համաձայնագրով վերացվում է այս լրացուցիչ թույլտվության անհրաժեշտությունը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Եգանյանը նշեց, որ հայկական եւ ռուսական կողմերը դեռևս տարեսկզբից են աշխատել այս համաձայնագրի տեքստի վրա։ Ի տարբերություն Հայաստանի, սակայն Ռուսաստանում դեռ չի ավարտվել նշված փաստաթղթերի ներպետական համաձայնեցման փուլը։ Այս համաձայնագրերով փաստորեն աշխատաշուկան դառնում է միասնական։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստան, Ռուսաստան միգրացիոն շրջանառությունը գերակա նշանակություն ունի մեր երկրի համար, այս նպաստավոր պայմանները շատ մեր քաղաքացիների համար դրություններ կբերեն։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հատկապես Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար է սա բարի լուր։ Վերջիններս սակայն այլ ընտրանք չունեն ու թեև ստիպված, բայց հաջույքով են մեկնում։ Փաստորեն, ըստ Բադալյանի, կառավարությունն այսպիսով հավանության է արժանացրել երկրի անվտանգությանը սպառնացող մի փաստաթղթի։
Տարօրինակ վիճակ է ստեղծվում, երբ ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանում, երբ ամեն մի քաղաքացին է ստեղծության կարևոր, մենք այսպիսի ասենք վերտարությամբ լուրեր կարող ենք կարդալ, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում արտագնա աշխատանքի համար։ Եվ ռազմավարական իմաստով այս խնդրի լուծումը պիտի լինի Հայաստանում աշխատողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը։
Հայաստանում որոշակի բարեփոխումներ իրականացնելն առավել կարևոր քայլ կլիներ, քան նմանօրինակ փաստաթղթերը հավանության արժանացնելը, ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց վերլուծաբանը։
Երբ որ այդ արդիականությունը էլիտայից պահանջում է, չակերտավոր էլիտայից իհարկե պահանջում է, ինչ որ առումով զոհաբերություն սեփական ունեցվածքի, իշխանական սեփական այդ անսասան դիրքերի, բնականաբար նրանք գերադասում են ավելի նման լուծումները, թեկուզ ժամանակ առ ժամանակ զիջումների գնով միգրանտների հարց լուծել, ինչքան հնարավոր է թող գնան, միայն թե սեփական երկրի ներսում անիշխանության եւ կապիտալի խնդիրներ չծագեն եւ դիրքերի սասանվելու խնդիր չառաջանա։
Երկիրն այսպես ավելի արագ կդատարկվի, մտահոգված պնդում էին հատկապես երիտասարդ անձորդները, որոնց կարծիքը չէին կիսում ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, նշելով, որ աշխատանքն է կարևոր, թե որ երկրում էական չէ։
Լավ են անում, գնում են, գումար են աշխատում, գալիս են իրենց ընտանիքները փաում են։ Ինչ կա դեռ։ Եթե ստեղ մարդը աշխատանք չունի, դի ձերքերը ցալի նստի, հա, դի գնա աշխատի, բերի իր ընտանիքի հոգսերը հոգա։
Չեմ կարծում, գիտեք, ողջունելու որոշումը անկախ նրանից ով ընդունել է որոշումը, ինչ նպատակներ ունի, բայց դուրս գնալու շարժառիթներն է շատ անում։
Քանի որ մենք հաստատի պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք, մեր համար շատ կարևոր է հենց ժողովրդագրական խնդիրը, յուրաքանչյուր երկրի համար կարևոր է իր բնակության քանակը անկախ ամեն ինչից։ Կառավարությունը մի քիչ շարժառիթներ ունի, չգիտեմ, միգուցե դա պայմանավորված է մաքսիմալ մտնելու ընդհանրակարգերի հետ։
Մարտի մնացել են մնացողներ թողնա։ Ուսքան հեշտ են գալա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես գիտեք, բավական լարված է վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանը Տավուշի մարզի հատվածում։ Եվ ահա մեր թղթակից Հովհաննես Շահյանն էլ փորձել է պարզել, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ հենց այս պահին։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է պարբերաբար խախտել հրադադարի ռեժիմը, հակառակորդը գրեթե ամեն օր տարբեր դրամաչափի զենքերից կրակոցներ է արձակում Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ու հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այսօր առավոտյան դարձյալ կրակոցներ են հնչել Պարավակար գյուղի ուղղությամբ։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, մսած զրույցում ասաց գյուղապետ Ռոլանդ Մարկարյանը։
Առավոտյան եղել են կրակոցներ, են եղել այգիներն բանվորները ժողովրդ աշխատելու պահին։
Տուժածներ կան։
Չէ։
հաճախ են գյուղի ուղությամբ գրակում։
10 օր գնի գյուղի ուղությամբ ճագիններ մեզման։ 10 օր գնի ամենօրյա գրակում։
Մեկ շաբաթ առաջ ադրբեջանական կողմի գրակոցներից պարավակարում 16-ամյա մի պատանի էր վիրավորվել։ Նրան վիրահատել էին։ Նախորդ մի քանի օրերին պարբերաբար գրակում են նաև Չինարիի ուղությամբ։ Գյուղացիները չեն կարողանում մշակել վարելահողերը, ասում է համայնքի ղեկավար Սամվել Սաղոյանը։
Զինգորը արդեն շարունակ ամենօրյա ծերեկներ դիպոզահամերը աշխատում են հենց գյուղի առաջին տարածքները մուժում են։ Ու տեխնիկան դուսակալ աշխատանքի խանգարում են, չեն թողում։ 2-3 դիպոզահար ամենօրյա գրակոցներ միշտել լինում են, միշտել ամենօրյա կան։ Գյուղի կենտրոնական ճանապարհն ավելի քրագիտակ ունենք ծայրամասային թաղամասերը։ Այս ժողովուրդը արդեն պաշտպանելու ձևերը գիտեն, ամենավտանգավոր առաջին գրակոցնա, որից հետո այն ամենափոքր երեխաները միջև տարածքները արդեն գիտեն, որ պետք է պատշտպանվեն։
Չնայած գրակոցներին պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը որոշակի չափով լարվածության նվազում է նկատում։
Իրավիճակը կարելի է մի փոքր գնահատել նույնիսկ նվազող լարում, համեմատած մի քանի օրեր առաջվա իրավիճակի հետ։
Հայկական զինված ուժերը սահմանի որոշ հատվածներում պատասխան կրակ են բացել լրացնելով հակառակորդին։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, փաստում է Արծրուն Հովանեսյանը։
Հայաստանում ավարտվեցին բուհական ընդունելության քննությունները։ Լիանա Մնացականյանը պատմում է, թե ինչ տարբերություններ կան այս և նախորդ տարիների քննությունների ընթացակարգի մեջ։
Այս տարվա ընդունելության քննությունները դիմորդներից ոմանց կարծիքով ի տարբերություն նախորդ տարիների բավական բարդ էին։ Չնայած հանգամանքին, որ նրանցից շատերը 1-2 տարի կրկնուսույցների մոտ պարապել էին, բարձր միավորներ չեն ստացել։
Թեստերը բավականին բարդացել են այս տարի։ Շփոթեցնող հարցեր կան, ցուղակային հարցեր կան, բարդ հարցեր կան։
Ես այդքան չեմ կարծում, որ դպրոցի գիտելիքներով հնարավոր է այս քննությունները տալ, մանավանդ որ բարդացրեցին այսքան տեստերը։ Մի 4 անգամ բարդ է։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ամփոփելով քննությունների առաջին փուլը նշեց, որ յուրաքանչյուր քննությունից դրականի շեմը չի հաղթահարել դիմորդների 7-15%-ը։ Դիմորդների դժգոհությունները, թե թեստերից որոշները անցյալ տարվա հետ համեմատ բարդ էին, Մելիքյանն ընդունում է։
Անցած տարվա վերլուծությունը ցույց տվեց, որ կենսաբանության առարկայից և օտար լեզուներից, անգլերենից, ֆրանսերենից, գերմաներենից այս պատկերը փոքրինչ խախտված արծը միավորները շատ են ստացողները։ Եվ որ մենք վերլուծեցինք, տեսանք, որ թեստերը հեշտ այս տարի կարող ենք հստակ արձանագրել, որ գնահատականները միջին միավորները եկավ հավասարվեց քիմիայի և ֆիզիկայի միջին միավորների, անգլերենի արդյունքները նույնպես փոքրինչ իջան։
Կենտրոնի տնօրենն ասում է, որ եթե նախորդ տարիներին քննությունների արդյունքները բողոքարկում էին հազարավոր դիմորդներ, այս տարի նրանց թիվը չի անցնում 400-ը, իսկ դժգոհությունները հիմնականում կապված են տեխնիկական խնդիրների հետ։ Այս տարի քննություններին հնարամիտ դիմորդների պակաս չի զգացվել, նրանց մոտ հայտնաբերվել են տարբեր հուշող սարքեր։
Մենք ունենում ենք դիմորդներ, որոնց մոտից 3 հեռախոս ենք հայտնաբերում։ Հաջորդ տեսակը դա մենք հայտնաբերել ենք, որ տարբեր տիպի, ասենք, հաշվիչների մեջ տեղակայում են հիշող սարք ունեցող բաներ, արտատպած շտեմարաններ։ Ընդհանուր այդպիսի սարք տեղակայված մենք տեսել ենք ժամացույցի մեջ։
Որոշ առարկաների գծով քննություններն այս տարի բավական լարված են անցել։ Օրինակ Երևանի Պետական Ճարտարապետաշինարարական Համալսարանում անցկացված գծագրության քննությունը 137 դիմորդներից շատերի դժգոհության պատճառ է դարձել, ինչպես նշեց դիմորդներից մեկը, քննությունն անցել է ակնհայտ խախտումներով։
Ամենամեծ կետը, որը օրենքով խախտվել է, այն է, որ քննական տոմսերը չեն տրամադրվել վիճակահանությամբ, այլ բաժանվել են հանձնաժողովի անդամների կողմից արձերը, որի արդյունքում իրանք արդեն կարող են իմանալ, ում ինչ բաժանել, ում որ տոմսը տան։ Խստի վարկելվում էր մեր լուծած այդ խնդիրների պատճեն տրամադրել։ Իրանք այդ պատճառաբանում են դրանով, որ այդքան դե մենք գտել ենք A2 չափսի թղթերի վրա։ Իրանք պատճառաբանում են նրանով, որ A2 չափսի թղթի քսերոքսի ապարատ չեն կարողացել ճարել։
Երիտասարդը իր խոսքով հնարավոր անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար չցանկացավ ներկայանալ։ Նա նաև նշեց, որ քննական խնդիրները բավական բարդ են եղել և դպրոցական ծրագրում ներառված չեն եղել։ Դիմորդներից մեկի ծնողն էլ նշում էր, թե քննության ընթացքը չի տեսագրվել, ինչը ևս խախտում է։ Այդ իսկ պատճառով իրենք այժմ ոչինչ չեն կարողանում ապացուցել, ասում է նա։
Երեխաները ոչ մեկին ցույց չեն տվել իրենց անուն ազգանունները դրեն իրենց աշխատանքների վրա։ Ոչ անուն ազգանուն, ոչ ստորագրություն, փոքր թղթի վրա գրվել է անուն ազգանունը ու այդպես կծվել է երեխաների աշխատանքների։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի քննության ժամանակ այդպես բան չի արվում։ Այսինքն դա ես չգիտեմ, միգուցե արվում է նրա համար, որ կարանան ինչ-որ բան ավելացնեն գծագրության վրա, ավելի ճիշտ սարքեն։ Երեխաները հիմիկվանից արդեն հիասթափված են։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ոնց պետք է իրանք սովորեն այդ բուհին։
Զրուցակիցներս նշեցին, որ այս խնդիրների հետ կապված դիմել են կրթության եւ գիտության նախարարություն եւ պահանջել նոր քննության անցկացում։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ այժմ ուսումնասիրվում են դիմորդների բողոքները։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներս կայժում առաջարկում եմ լսել Տիգրան Ավետիրյանի պատրաստած այսօրվա մամուլի տեսությունը։
Ժամանակը գրում է. Համաշխարհային բանկը Հայաստանին 40 միլիոն դոլարի փոխհարություն է տրամադրել էներգամատակարարման հուսալիության համար։ Դժվար է ասել, թե ինչքանով է այս որոշումը պայմանավորված Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին Հայաստանի իշխանությունների որոշումով, որն էլ իշխանությունները հիմնավորում են նրանով, որ էներգամատակարարումը հարվածի տակ կընկնի, եթե հոսանքը չթանկանա։ Համաշխարհային բանկը 40 միլիոն դոլարը տրամադրում է որպես արդեն ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորում։ Այսինքն, ըստ էության ստացվում է, որ բացի նրանից, որ Հայաստանի հասարակությունն է պարտադրված վճարելու էներգամատակարարման համակարգի ճգնաժամի համար, Հայաստանը դրանից իբրև խուսափելու համար նաև համաշխարհային բանկի միլիոններից է օգտվում։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում. Իսկ գիտե համաշխարհային բանկը, թե ինչ վիճակ է հայկական էներգետիկայում, եւ այդ վիճակից ելնելու ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի իշխանական համակարգը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելուց հետո շատերն ասացին, որ պետք է գոնե փոխհատուցել այն մարդկանց, ում համարամսական 1000 դրամը լուրջ գումար է։ Բայց երբ կառավարությունը երեք որոշեց անապահովներին տալ այդ գումարը, շատերն ասացին. «Այս ում են ձեռառնում, ի՞նչ 1000 դրամ»։ Չնայած կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում խնդիրը ոչ թե ցածր կամ բարձր, այլ ճիշտ արդար սակագինն է, որն արտացոլում է տվյալ ապրանքի արժեքը եւ որի դիմաց մենք քաղաքացիներս իրավունք կունենանք պահանջել որակյալ ծառայություն։ Թե չէ հիմա ոչ ոք, այդ թվում նաեւ հանրապետական падգամավորները, վստահ չեն, որ էլեկտրաէներգիայի կիլովատն իսկապես արժե 42 դրամ։ Անվստահություն, ահա այն բառը, որը բնութագրում է մեր վիճակը, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը փորձում է կանխատեսել, թե ինչ կլինի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո եւ ինչ կլինի, եթե Հայաստանը հրաժարվի անդամակցությունից։ Հայաստանը փաստացի զրկվելու է ինքնիշխանությունից, դառնալու է համարյա իզգոյ, ընդ որում էժան էներգակիրներ չի ստանալու, այլ երկրներից ներմուծվող ապրանքները թանկանալու են։ Հարաբաղի հարցում ամենայն հավանականությամբ տեղի ունենալու հետևյալը. Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանն ի վերջո նույնպես մտնելու է Եվրասիական տնտեսական միություն պայմանով, որ ազատագրված տարածքները վերադարձվեն։ Հարաբաղն էլ ստանա ինչ-որ միջանկյալ կարգավիճակ ռուսական զորքերի անվտանգության երաշխիքների ներքո։ Փոխարենը Հայաստանն ապահովագրված է լինելու արտաքին սպառնալիքներից, օրինակ Թուրքիայից։ Հայ միգրանտները Ռուսաստանում իրենց լավ են զգալու եւ այլն։ Իսկ ինչ զարգացումներ են հնարավոր, եթե Հայաստանը հրաժարվի անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Գազն ու էլեկտրաէներգիան կտրուկ թանկանալու են, առնվազն 2-3 տարի Հայաստանում սոցիալական աղետ է լինելու։ Մինչև դրսի օգնությամբ այլ ընտրանք ստեղծենք, օրինակ լայնացնենք Իրան Հայաստան գազամուղը եւ արդիականացնենք ատոմակայանը։ Եվ այս ամենը նպաստելու է արտագաղթին։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրին, ապա պատերազմի հավանականությունը կտրուկ մեծանալու է։ Ընդ որում, Ադրբեջանի դեմ հաջողությամբ պատերազմել մենք կարող ենք, եթե նույնիսկ Ռուսաստանը թաքուն օգնի նրանց։ Իսկ արևմուտքն էլ ամենայն հավանականությամբ թույլ չի տա, որ Թուրքիան քայլեր ձեռնարկի Ռուսաստանից հրաժարված Հայաստանի դեմ։ Մի խոսքով, հարցը շատ հստակ է դրված։ Համաձայն ենք արդյոք հանուն ինչ-որ անորոշ ապահովության հրաժարվել ինքնիշխանությունից և կամովին ինքնանվաստանալ, թե պատրաստ ենք առնվազն 2-3 տարի մի կերպ դիմանալ։ Եթե դիմացանք, ուրեմն մեկ արմիշտ նվաճել ենք անկախության մեր իրավունքը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Երբ Ադրբեջանն ուժեղացնում է իր ռազմաքաղաքական նախաձեռնությունների թափը, Ռուսաստանը շարունակելով սիրաշահել նրան, միաժամանակ զորավարժություններ է կազմակերպում Գյումրիի իր ռազմակայանում։ Սրանով իրականում նախազգուշացվում է ոչ թե Բաքուն, այլ ազդանշան է ուղարկվում այն ուժերին, որոնք դեռևս չեն մոռացել ժամանակին Բալկաններում կիրառված բոսնիական սցենարը։ Բոլոր դեպքերում Ադրբեջանն առանց արտաքին որոշակի երաշխիքների պատերազմ չի սկսելու։ Ուստի նախազգուշացվում են նրանք, ովքեր կարող են հույս ունենալ, թե Ռուսաստանն ի վիճակի չի լինի դիմակայել հարավային Կովկասի բալկանացման սցենարին։ Զուգահեռաբար արևմուտքը նույնպես ամենիջանում է, որ Մոսկվային զրկի հարավային Կովկասում իրեն շատ սիրելի ռազմական դիվանագիտությանը դիմելու հնարավորություններից։ Հարց է առաջանում. Սրանով մրցող կողմերը յուրաքանչյուրն իր շահերի ձեռներով միմյանց կրկնող քայլեր չեն ձեռնարկում։ Այո, մրցելով միմյանց հետ Ղարաբաղյան ստատուս քվոյի փոփոխության իրավունքը իրենց ու միմյան իրենց վերապահելու հարցում նրանք արտաքուստ կրկնում, բայց խորքում չզոհացնում են միմյանց ակտիվացման փորձերը, նախքան ուկրաինական իրադարձությունների ավարտը։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպլե ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջներ հանդիպում։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույնմա կոլեգեպմը ռադիո տարուս ուպլեմիս Սոմխուրիս ամսախորը։ Radio Თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი
good chance by the time you hear this, the story's gonna say that I came on to him, but it was never quite that way. I knew he was good looking, maybe too good to be true, but when he kissed me in that alley, I could tell it was you. I don't wanna be that girl with your guy to fool you, make you cry and wreck it all for one night. To be with him when he should be with you, I don't want all the dirty looks, the headlines. So I called you to explain why I wound up with your guy. I don't really wanna be that girl. Yeah, that's just what they do. But this involves the both of us. Yeah, it's our business too. So I thought I'd call to tell you that it was never in my plan. I'm not the Scarlet Devil. I don't wanna take your man. Imagine how surprised I was when he got up to leave. It wasn't my name. To be with him when he should be with you, I don't wanna.
cross my heart. Never again.
It's a man without a woman.
Cross my heart.
A woman without a man.
You have the better just to please you. She's
house, left the room with a fox tail on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls, and in passion brawls, she danced. Oh, and the night she looked so fine to me, oh, I am a man on an odyssey, and so tell me to the mass, I must believe. Oh, oh, diddy-diddy, I just had to look, I said, oh, oh, diddy-diddy, Welcome fishies to my hook. When the tiny chefs they wave their giant knives, and the dark old minds they flick down the mind, still I kept the sign of my desire. I must admit she felt so alive. Oh, did it out of sight to love her singing. Oh, did it out of sight to choke her singing. All that stuff in real life. Welcome fishies to my home. To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered away for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. A singing, wow, diddy diddy, out of sips they shook. A singing, half fast tongue ring, little black bull crowd. Fish, he's a tomahawk.